Já jsem si na dnešek zvolil takové téma aktuální, možná se s ním mnozí setkáte také, a nazval jsem ho Jak poznat pravdu v informačním Babylonu. Já proto mám i prezentaci, já bych potom vždycky Vladimíra poprosil, aby tam dal slide, zatím nemusí. Ono to zbytečně rozptiluje a trošku bych to téma vymezil. My jsme byli s Marvanovými asi týden na dovolené ve slovenském Rudohoří. Tam nebyl signál a člověk tam mohl být týden bez informací a najednou jsem zjistil, jak úžasné to je, když najednou nemáte informace, protože vždycky, když si otevřu nějaké noviny nebo internet, tak málo kdy zůstanu úplně v klidu. A máme takové dva druhy informací. Jednak jsou to taková ta, říká se mass media, nebo ta média mainstreamová. A tam, když si je čtu, tak někdy zůstanu nad tím kroutit hlavou, co všechno snese papír. A když jsem se díval na zprávy České televize, nemám televizi, ale na internetu vždycky byly, a od určité doby jsem je přestal sledovat, protože jsem se na to prostě nemohl dívat. Takže zbývají člověku alternativní média, a když si zase čtu, tak mám někdy pocit, že úplně za všechno může Izrael. Tam prostě, když bych byl zcela konkrétní, tak co nám zbývá z těch alternativních, že Aeronet, se nedá číst, tam za všechno můžou Židé. Úplně za všechno. Zajímavé jsou informace. Jo? Pak máte Parlamentní listy, Sputnik, máte kanál Petra Hájka, tam zase to jsou ultrakatolíci. Tam se člověk dozví spousta informací, které se nedozvíte vůbec jinde. A já si je rád přečtu. Ale když si je dám do souvislosti, tak někdy, aby se člověk odstěhoval na měsíc, protože tady všude vládnou Rockefellerové a všechno mají ve svých rukou, a nebo se prostě podíváte na ty mass media, tam prostě pomalu, aby se člověk styděl za to, že není homosexuál třeba. Takže jak se v tom zorientovat? Kde vlastně je pravda? Ano, informace člověk potřebuje, ale zjistil jsem, že pravdivý zdroj, jediný pravdivý, nalezneme tady, který nám dokáže interpretovat všechny ty události, které jsou, taky můžeme interpretovat skrze Bibli, skrze Boží slovo, která nám dává názor, co je homosexualita, jestli mají být národy nebo nemají být, jestli je muž hlavou ženy nebo není, jestli se mají národy všechny sjednotit a zahodit hranice, jestli existují rasy, jazyky, kultury. To všechno v Bibli najdeme, jen to správně vyložit. A já v tom prvním kázání bych se zaměřil na Bibli. Protože zcela jistě dojde k tomu, že bude velký a frontální útok na Bibli. On už samozřejmě je. Ale očekávám, že jestliže bude všechny potřeba donutit, aby vyznávali ten jediný správný názor, tak přeci jenom křesťanů na světě ještě je docela nezanedbatelné množství. Oni jsou často svedení. Ale určitě dříve nebo později bude otevřený a velký útok na Bibli. Ne nejdřív restriktivní, ale je potřeba to všechno zpochybnit. A tak já jsem se rozhodl možná zopakovat něco, co už jsem tady říkal, ale v trošku širším kontextu. Tak já bych poprosil o první slide. Když se podíváme na Bibli, tak bych se trošku podíval na její vznik, nebo celá Bible je inspirována Duchem Svatým. Boží slovo, 60 knih starého i nového zákona, k tomu se ještě doberu, je inspirováno Duchem Svatým. Říká to totiž sama Bible. Určitě znáte dva notoricky známé verše, které tady znova přečtu. 2. Petrova, 1. kapitola, 20. verš, nebo od 20. verše. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. A 2. Timoteovi, 3. kapitola, 15. až 17. verš říká, Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Takže Bible sama o sobě svědčí, že je celá inspirována Duchem Svatým, že je dostatečná k tomu, aby člověk mohl být vyučen, napraven a připraven ke každému lidskému dílu. Ohledně všech věcí nám moudrost, jak je pochopit, může dát písmo. O tom budu potom podrobněji mluvit až v tom druhém kázání. Ale teď se soustředím na to písmo. Bible nespadla z nebe. Není to něco, co by nadiktoval archanděl Michael apoštolu Pavlovi, ale je to vidět, že je to lidské i boží dílo. Jako je boží syn člověk i Bůh, tak vidíme, že Bible je lidská se vším všudy. Způsobem vyjadřování, gramatikou, kulturou, vším. Je to skutečně spojení lidského i božího. Když Bůh inspiruje člověka, tak používá člověka včetně jeho vzdělání, včetně jeho znalostí, včetně jeho pohlaví. A vidíme, že samotná Bible je směsí poezie, soudních výnosů. Je tam i lodní deník, jsou tam knihy mudroslovné, je tam zákon a vidíme, že i autorství Bible je velmi, velmi diverzifikované a rozmanité. Proto bych chtěl ukázat, kdo vlastně Bibli psal. Takže někdy vidíme, tady máte, že autor toho listu píše vlastní rukou. V Galackým 6. kapitole, 11. verši říká Pavel, teď vám píšu vlastní rukou, všimněte si velkého písma. Ne všechny Pavlovy listy jsou psány Pavlovou rukou. Dokonce bych řekl, že minimum. A když Pavel to píše, tak říká, dejte pozor, toto píšu já. A pak píšu, že je ověřen každý jeho dopis. Takže Pavel často ty listy nepsal, a když tam psal, tak psal vlastní rukou. Někteří z toho vyvozují, že trpěl nějakou oční vadou a že to musel psát velké, ale to je samozřejmě pouze výklad. Druhá věc je přímo diktát autora. Že taky nepsal třeba Jeremiáš knihu, určité pasáže, ale vidíme, že měl svého písaře, že diktoval, je to Jeremiáš, 36. kapitola, 18. verš. Báruk jim odpověděl, vlastními ústy ke mně všechna tato slova pronášel a já jsem je zapisoval černidlem do knihy. Takže vidíme, že toto je přímý diktát, že tam vlastně je Jeremiáš a diktuje svému učedníkovi a tento zapisuje. Třetí je takzvaný pisatel s autorizací. Když se podíváte na třeba epištolu Římanům, tak vidíte, že celá je velice rozsáhlá a je tam komplexní Pavlovo učení. Myslíte, že ho napsal Pavel? Já vám přečtu, kdo je autorem toho listu. Římanům 16:22. Pozdravuju vás já, Tercius, písař tohoto dopisu. Takže epištolu Pavlovu Římanům nepsal Pavel, ale Tercius. Ale samozřejmě, že tam byl Pavel, který mu buď diktoval, nebo mu předával ty myšlenky a potom to autorizoval. Tady v 2. Tesalonickým 3.17 se píše pozdrav je psán mou Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis. Tak vždy píšu. Takže vidíme, že ty jeho dopisy nepsal on. Měl různé písaře. Měl ty, kteří ty jeho myšlenky formulovali, dávali je na papír, ale on s nimi souhlasil. Buď je diktoval přímo, případně ti lidé napsali jeho myšlenky a přitom všem byla inspirace Ducha Svatého, protože Bible pochází z inspirace Ducha Svatého. A Pavel za to nesl odpovědnost, protože říká, tak to je ověřen každý můj dopis. A další takový náhled vidíme v 1. Tesalonicenským, 1. kapitola, 1. verš. Tam se říká Pavel, Silvánus a Timoteus tesalonicenské církvi v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu. Takže můžeme vidět, že ten dopis, který se připisuje Pavlovi, který je jim autorizován, že se na něm podílelo víc lidí. Pavel, Silvánus a Timoteus. Někteří jsou nazváni apoštoli. Takže rozhodně Bible nespadla z nebe. Není to diktát, že je tam jeden člověk, který za jedno odpoledne napíše list Římanům. To je celá kniha. To by promyšlená teologie. To se muselo kompilovat určitě dost dlouhou dobu. To se muselo redigovat. A pak tam přijde Pavel a dá tam štempla vlastně. Napíše tam ten svůj podpis Pavel. Ale je tam jasně vidět, že to psal někdo jiný. Možná dokonce ve vězení, pokud je člověk spoután, tak nemůže psát a jenom diktuje. A někdo možná přijde domů a zapamatuje si to a napíše to. Takže je vidět, že komplex inspirace je velmi komplexní a že se v něm zapojuje celé Kristovo tělo, někdo za to ručí, někdo to píše a že ty myšlenky se musely formulovat určitou diskuzí, určitým dialogem. Někdo by řekl, ty jsi liberál. No nejsem, to říká Bible sama tohleto. Vidíte to v tom. A některé ty prameny dokonce byly redigované, dokonce po letech. Podívejte se, co říká Lukáš, 1. kapitola, 1. až 4. verš. I když se mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku určitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile, aby spoznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. Chodil Lukáš s Kristem? Byl to apoštol? Nebyl. A přesto se nebojí tady citovat přímé výroky Krista jako přímé řeči. Nebyl u toho a vzal různé prameny. Někdy se mluví o pramenu Q, Ježíšovi přímé řeči, nikde jsem neviděl, že by se dochoval a jestli to existuje nebo ne, četl jsem ano i ne. Nedokážu posoudit. Ale to, co tady sám Lukáš říkal, že si procházel různé spisy, mluvil s očitými svědky a věřím, že po modlitbách, možná i po diskuzi s ostatními, to zapsal. Zapsal to řecky. Byl to vynikající řecký pisatel, a vidíme, že v tom jeho evangeliu popisuje dokonce některé řecké termíny, které se v té době objevovaly v různých lékařských spisech. Byl to lékař, byl to i autor skutků a měl teologický záměr, byl to pneumatolog. On popisoval, jak církve přijme Ducha Svatého a ve skutcích popisoval, jak se ty věci z Ducha Svatého děly. Takže bychom si měli uvědomit, že inspirace je velmi komplexní jev, že se v něm působí celé tělo Kristovo. Mnozí jedinci, kteří spolu diskutují, zapisují, redigují. Takže to, co říkal ještě, myslím, Trinský koncil, že to jsou diktáta dei, že je to vlastně diktováno Bohem, tak to rozhodně není. Ale na co se můžeme spolehnout, že to celé je inspirované a vdechnuté Duchem Svatým. Takže pokud někdo si myslí, jako třeba vznikla kniha Mormon, že někde je nějaký anděl, který něco někomu diktuje a ten píše, tak třeba Korán je taky takto chápán, že to napsal jeden člověk pod určitou věcí, že inspirace není často věcí jednotlivce, i když může být, třeba žalmy. Ale vidíme, že v těch věroučných věcech, že v těch důležitých doktrínách se podílelo spoustu komplexních věcí. Takže doufám, že jsem vás přesvědčil, že můžeme samozřejmě souhlasit, když někdo řekne, ano, knihy byly redigovány, no mohly být. Působilo tam víc aspektů, no mohlo působit. Ale v čem se s liberály neshodnuje to, že to tudíž není Boží slovo a že tam ta inspirace není, že tam vsuvky nejsou inspirované a podobně, jsou. Všechno je inspirováno Bohem a můžeme se na to spolehnout, protože to Bible říká sama o sobě. Takže prosil bych další snímek. Další věcí je, to už je věcí kánonu. Jaké spisy tedy do té Bible můžeme zařadit a jak si můžeme být jisti, že opravdu tyto listy tam patří? Že skutečně tyto věci jsou biblické. Tak vidíme, že už Bible sama v sobě obsahuje myšlenku kánonu. Že už ty listy se sami o sobě potvrzují. Přečtu vám ukázku dvou míst vybraných z Nového zákona. Je to 1. Timoteovi, 5. kapitola, 18. verš. A tam se říká, neboť písmo praví, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí, a jinde, dělník je hoden své mzdy. Ten první verš, nedáš náhubek dobytčeti, pochází z Tóry, z Mojžíšova zákona. A ten druhý, to je Kristův výrok. A tady vidíme, že už vlastně ten pisatel, který byl inspirován Duchem svatým, nám ukazuje, že tam patří jak písma starého zákona, tak nového zákona. Ukazuje tam tento výrok, který potom, myslím, v Matoušově evangeliu, tak je ukázán, že patří do písma. Že písmo se samo potvrzuje, má určitou vnitřní svědectví. Druhé místo je 2. Petrova 3.16. Tam se říká, mluvil o tom ve všech svých listech, je myšlen Pavel. Některá tato místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují jako i ostatní písmo k vlastní záhubě. Vidíme tady, že apoštol Petr, který chodil s Kristem a který mu sám pán Ježíš říká pasmé ovce, tady potvrzuje Pavlovy listy jako písmo. Říká, že je to Bible. A Pavel nepatřil mezi 12. Pavel byl apoštolem povolán až po Kristově vzkříšení. Po svém vzkříšení některé povolal za apoštoly. Je to ta skupina, která ještě nechodila s Kristem. Takže tady vidíme, že písmo verifikuje písmo a že vlastně Petr, který byl autoritou nespochybnitelnou první církve, ve všech těch seznamech apoštolů je na prvním místě, tady verifikuje jako písmo Pavlovy listy. Další věc je Jan, 10. kapitola, 35. až 36. verš. Tam vlastně pán Ježíš říká, jestliže Bůh ty, jich se týká toto slovo, nazval Bohy, a tady je důležitá vsuvka jeho, a písmo musí platit, a tak dále. Takže sám pán Ježíš tady ukazuje, že to písmo prostě musí platit. A tím písmem jsou samotné Bibli kanonizovány, nebo tak protokanonizovány, Pavlovy dopisy, a je tam kanonizováno i evangelium. A vlastně celý ten starý zákon. Takže z těch určitých náznaků vybral jsem část z nich. Ukazuje, že ten kánon je obsažen, ta myšlenka, už v písmu samotném. Od toho někdy ti protestanti, nebo my protestanti, odvozujeme sola scriptura. Jo, je tady, potom se dostáváme ale k procesu kanonizace. Katolíci řeknou, nebo římští katolíci řeknou, že Bible sama rozhodla a vybrala, co patří do písma. Toto je pro protestanty samozřejmě nepřijatelné. Je to něco podobného, jako kdybychom řekli, že Isaac Newton vynalezl zákon zemské přitažlivosti. Je to pravda? Není, on ho objevil. On zjistil něco, co existuje. Bible sama říká, všechny věci, které se dějí, byly už dávno napsány ve tvých knihách. Už dávno pán Bůh vše dopředu věděl, už vše předzvěděl a rozhodl se lidem něco vyjevit. A je tady skutečně církev, která to rozpoznává. Ale rozpoznává Boží zákon, který už je dán, je zjeven. Církev si nikdy nemohla rozhodnout, co do Bible patří nebo ne. Ona to pouze mohla rozpoznat a odmítnout nebo přijmout. A u toho procesu kanonizace bych se trošinku zastavil. Co tedy bylo důležité pro rozpoznání toho, co do těch písem patří a co nikoliv? Tak první ta věc byla apostolicita. Že vlastně ten nový zákon, ten starý zákon, vlastně o něm bude mluvit trošku později, že když se vybírali knihy toho nového zákona, tak to měl napsat apoštol, dejme tomu jeden z těch 12, anebo člověk, který patřil do jejich okruhu a měl potvrzení. Tady vidíme, že ty Pavlovy listy sám Petr vlastně v písmu už autorizoval nebo jako kanonizoval, bo řekl, že jsou písmo. Potom vidíme, že třeba Lukáš chodil s Pavlem a měl vztah i s Petrem. Takže to prostě museli být lidé, kteří byli z okruhu těch, kterým vlastně Kristus svěřil, aby zapsali jeho slova, aby je zachytili a předali dál. Další věcí byla používatelnost. Zda tyto listy se skutečně v církvi používají, anebo ne. Takové ty kanonizaci patrně došlo někde až ve 4. století, nebudu rozebírat Atanázův dopis, kdy měl napsat datum Vánoc a dal tam seznam, datum Velikonoc a dal tam seznam knih, něco bylo v Hyporegiu a byly různé koncily, které ukazovaly seznamy těch knih. A všechny církve, pravoslavné, římskokatolické a protestanti nejrůznější příchutí a formátu se shodli, že tam vlastně patří těch známých 27 knih Nového zákona. Další tou věcí byla doktrinálnost. Ty knihy musely věroučně zapadat. Tam vlastně bych se pokusil ukázat, vlastně, pokud je sola scriptura, jakým způsobem se vybíralo nebo ne, co do té Bible musí být. Ukazovali to různé apoštolské koncily a ten první máme zaznamenán v Bibli. Je to ve Skutcích 15. kapitole, kdy se najednou řešilo, tak mají se ti pohané obřezat nebo ne, mají dodržovat zákon nebo ne. A tak se tenkrát rozhodli, že svolají starší a apoštoly, celou církev. A vidíme, že tam povstával Pavel s Barnabášem, potom tam povstal Petr, ten byl jako první, a nakonec to uzavřel Jakub. A tam vidíme všechny ty tři věci. Apostolicita, že tam vlastně byl Petr, který to otevřel tím úvodním slovem. Zahájil to a říká, bratři, všichni víte, že už Pán si mě povolal, mě vybral. On dal vlastně tu autoritu, kterou měl od Krista. Pak přicházejí Pavel s Barnabášem a říkají, podívejte se, my zvěstujeme pohanům evangelium bez obřízky a bez toho, aby dodržovali zákona. Pán Bůh jim dává sám Ducha Svatého. I Petr říká, byl jsem v Kornelově domě a tam pokřtil Duchem Svatým Ježíš pohany. A sám měl předtím vidění, že aby nerozlišoval čistá a nečistá zvířata. A nakonec přichází Jakub a cituje tam slovo, myslím z Amose, ze Starého zákona, že Bůh si povolá svůj lid i mezi pohany. A tak to nějak v tomto duchu se rozsuzovaly ty biblické knihy. Apostolicita, doktrinálnost a používatelnost. Stojí za tím Bůh, potvrzuje to, je to z ranku apoštolů a odpovídá to těm ostatním knihám Starého zákona. Takže tento princip apostolicity, používatelnosti, respektive božího potvrzení a svědectví skrze ducha a doktrinální schody, takovýmto způsobem se potom zařazovaly knihy Nového zákona. A nebylo to vůbec snadné. Patří tam Barnabášův list? Nebo ne? Patří tam Hermův pastýř? A nebo ne? Oni tam byli v těch kánonech různých. Ale nakonec se církev rozpoznala podle těchto tří hledisek, že tam některé nepatří. A to neznamená, že byly špatné, že by bylo třeba roztrhat, ale nebralo se, že byly plně inspirovány Bohem. Takže vidíte, že ta Bible má sama v sobě vnitřní svědectví o svojí pravdivosti. Takže bych poprosil další snímek. Podíváme se teď trošku na jednotlivé konfese. Jak to tedy vlastně je? Římskokatolická církev má tam takzvané deuterokanonické knihy. Čeho možná znáte první až druhou makabejskou, různé dodatky. Nebudu je tady všechny vypočítávat. Pokud to někoho zajímá, snadno si to najde. Když máte římskokatolickou církev, tak je tam máte mezi novým a starým zákonem. Tyto knihy Prosím? Katolickou Bibli, co jsem řekl? Ano, katolickou Bibli. Prosím vás, když tak mě hned opravte. Já se často přeřeknu, tak je dobrý, aby to nebylo nahráno s tou chybou. Na Tridentském koncilu v 16. století, nevím, to bylo 1575, teď to nevím z hlavy, koncil, který se zabýval hodně protireformací, vlastně odmítnutím luteránstvím a kalvinismu, tak tyto knihy ustanovil jako doktrinální. To znamená, že oni z nich dělají učení a došlo k tomu, že určité věci, která ta protestantská reformace přinesla, jako odmítání kultu svatých, modlitbám k mrtvým, očistec a podobně, tak bylo možné ospravedlnit jenom na základě těchto deuterokanonických spisů. Zatímco protestanti i židé měli 39 knih, dokonce i pravoslavní, kteří je uznávali jako doktrinální, tak římskokatolická církev k ním přidala další a měla vlastně celkem 46 knih, které brala jako primárně doktrinální, z kterých se dala dělat závazná učení. Proč má římskokatolická církev 46 knih a ti ostatní 39, trošku jsem to vysvětlil, ale těch 39 knih bylo součástí takzvaného palestinského kánonu. To byla hebrejská Bible, kterou měli již židé v prvním století a používali ji. Přijala to i pravoslavná církev, která má v Bibli 51 knih, nebo 52 dokonce. Ale doktrinálně pro ně důležitých primárně těch 39. Někde jsem četl, že mají 38, ale to je spíš členěním, ale obsah je prakticky identický. Takže to je něco, na co se můžeme spolehnout. Jsou tady s tím určité problémy, které často jsou v těch ekumenických diskuzích. Nový zákon je nespochybnitelný. Ten je jasný od toho 4. století, ale ty knihy byly používány vlastně už od prvních století, vlastně křesťané měli a citovali. Že jo, byly dohady o knihu Zjevení, kterou měl Západ, Východ ji odmítal a podobně, ale sjednotili se v tom. Problém je s tím starým zákonem. Katolíci mohou říct, my máme alexandrijský kánon, což je vlastně Septuaginta, kterou přeložili exilní židé, kteří přeložili hebrejský kánon nebo hebrejské knihy do řečtiny. A tam byly i ty deuterokanonické knihy a řečtinu používala první církev, protože ti samozřejmě pohanokřesťané neznali hebrejsky, tak brali Septuagintu, brali ten starý zákon, který byl přeložený do řečtiny a ten tyto knihy obsahoval. Ale židé samozřejmě toto odmítali, protože to nebyly knihy hebrejské. Některé ty deuterokanonické knihy získali v řečtině, takže se bral prostě, že zákon byl dán židům a to musí být knihy židovské, nikoli v pozdější. Ale ti katolíci vám namítnou dobře, tak ti židé se rozhodli někdy v prvním století uzavřít svůj kánon, ale ti židé už neměli Ducha svatého, protože už to bylo po vzkříšení Kristově, kdy Duch svatý byl dán jen těm, kteří věří v Krista. A to bylo někdy v Jamě, někdy v prvním století po roku 70, nebo přesně datováno, to myslím, ani není. Jaký je protiargument? Některá bádání, která byla v 60. letech minulého století, došla k tomu, že koncil v Jamě pravděpodobně se nemusel udát tak, zda vůbec, tak, jak je napsáno, a že ti židé už dávno předtím ty knihy měli. Jo? Stejně jako ty první koncily ve 4. století, neřekli, to tam patří, ale pouze uznali, to tím používáním ta církev má dávno. Ježíš necituje žádnou deuterokanonickou knihu. Ale problém je v tom, že některé apoštolé citují třeba pseudoepigrafy, jo? Třeba na nebevzetí Mojžíšovo. Nebo tam citují, co tam ještě myslím v tom je, že ten starý zákon cituje knihu Přímého, která tam taky nepatří a podobně. Takže co s tím? My se přikláníme k tomu, že skutečně ten židovský kánon byl vlastně dán už předtím, používali ho židé a v Novém zákoně je citováno asi 12 knih starého zákona. Nejsou tam citovány všechny, ale z těchto knih tam není skutečně citována žádná. A proto luterská reformace vlastně se přiklonila k tomu, že vezmou ten palestinský kánon, který se vlastně používal už v těch dobách ty první církve a který byl hebrejský. Takže je to 39 knih starého zákona. Je tam ještě kniha Henochova citována, že? A druhou věcí, která opět byla už v tom novém zákonu, byla doktrinální věc. A některé ty apokryfy nebo ty pseudoepigrafy ospravedlňují věci, které křesťanská ortodoxie, dokonce u pravoslavné církve odmítá, což je třeba očistec, nebo neposkvrněné početí Panny Marie, což neznamená, že to není, že byl neposkvrněně počat Kristus, ale Marie, že byla bez hříchu. Jo? Toto všechno tam vlastně nemáme, to je nános římskokatolického dogmatu. Takže toto bych shrnul tím, že vlastně můžeme si být jisti, že máme 66 knih, těch 39 starozákonních a těch 27 novozákonních. Další snímek, jestli bych mohl poprosit. Jo? To je ta autorita kánonu. Jak vlastně ten kánon potom, jestli v čem vlastně je autoritativní a jak se na něj můžeme spolehnout. Tak vidíme, že písmo samo o sobě zda je dostatečné, anebo není dostatečné a zda veškeré učení máme jenom v písmu. Už jsme si řekli, že je to Boží slovo. Je to Boží slovo, máme kánon, nevymysleli ho lidé, lidé ho rozpoznali, ale máme se dovolávat pouze písma, anebo máme ještě něco navrch. Už jenom to, že máme těch 66 inspirovaných, nás jasně ukazuje, že můžeme sahat pouze do autorizovaných božích zdrojů. Ale vidíme, že Ježíš se dovolává písma. Když je konfrontován s ďábelskou mocí, tak se nepostavil jako boží syn a neposlal ďábla někam do pekel, což klidně mohl udělat. On posílal démony, oni se před ním třásli a říkali, aby je neposílal do propasti, protože ještě nenastal čas. On ve své autoritě božího syna se jednou provždy mohl zbavit ďábla. Proč to neudělal? Těch hledisek je více. On stojí v pokušení před ďáblem jako druhý Adam. Vidíme, že první Adam byl pokoušen v několika oblastech. V oblastech jídla a zabezpečení, stejně jako Kristus. Řekni těmto kamenům, ať jsou z něho chleby. Je v pokušení nesmrtelnosti. Ďábel říká, nikoliv nezemřeš. Vrhni se dolů, nic se ti nestane, nezabiješ se. A je pokušen být Bohem. Ďábel říká, budeš jako Bůh? A samozřejmě taky říká, jsi-li Boží syn, zda vůbec jsi Bůh. Ale jako člověk říká, všechno toto ti dám. Budeš Bohem, všechno ti bude patřit. Tak tady vidíme, že to pokušení k moci, pokušení těla toho jídla a k pokušení nesmrtelnosti, stejně jako Adam, stojí Kristus před ďáblem a v čem se dovolává? Dovolává se písma. Dovolává se toho, že je psáno a nic k tomu nepřikládá. To písmo je pro něho dostatečné. Vidíme, že i apoštolové sami se nedovolávají své autority, kterou jim dal Bůh, ale dovolávají se to, co skrze ně a skrze jejich předchůdce je zaznamenáno v písmu. 1. Korinským 4.6. Toto jsem, bratři, napsal kvůli vám a vztáhl na sebe i na Apola, abyste se na nás naučili, co znamená ne nad to, co je psáno. A nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému. To je podle mě argument. Oni mohli říct, já jsem apostolos, já jsem povolán Kristem, já mám autoritu a poslouchejte, co vám říkám. Ale ne v učení, pozor, ne na to, co je psáno. Můžu vás učit jen to, co jsem sám dostal, může říct Pavel. To, co mě dal Kristus, to já vám předávám. Ale nedělá to ze své autority, ale z autority apoštola, to je ten, že je poslán Bohem. A to má jasné vymezení. A potom i písmo samo v sobě obsahuje svoji dostatečnost. Je to zjevení 22, 18 až 19. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy. Kdo k ním něco přidá, tomu Bůh přidá ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov této knihy, tohoto proroctví, tomu Bůh
odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Můžeme brát knihu Zjevení jako završení všeho písma, ale pokud by se to vztahovalo jenom k té knize Zjevení, tak vidíme, že se to vztahuje k proroctví jako takovému. Takže můžeme říct, kdo by něco přidal k proroctví nebo ubral, a můžeme to vztahnout, že veškeré písmo je prorocké. Prorok není, kdo označuje budoucnost, ale prorok je ten, kdo na místě Boha popisuje věci božíma očima. To je prorok. Kdo to popíše z božího pohledu. Vyškrtněme si z mysli, že proroctví je věštění budoucnosti. Jen málo z toho. I když samozřejmě to tam je. A je tam třetina Bible o budoucnosti. Další věc je, že Bibli nelze oddělit od božího lidu. Není možné si vzít Bibli a říct, a já teď nikoho nepotřebuju. Ani Pavel, který psal tu Bibli, si nemohl říct, já nikoho nepotřebuji. Vidíme, že tam měl písaře, měl tam ti, co to psali s tím, kdo to s tím diskutovali. Rozsuzování samotného toho, co patří do kánonu, bylo celým tělem Kristovým. V těch 15. kapitole Skutku je vidět, že se všichni na tom shodli. Takže písmo nelze oddělit od božího lidu. A boží duch působí skrze nás. Ano, jeden ať vykládá, nebo ať káže, a ostatní ať rozsuzují. Nemůže být člověk z Biblí sám oddělen od božího lidu, stejně jako Bible vznikla skrze boží lid, byla rozsouzena skrze boží lid. A musí být i vykládána v božím lidu a každý z nás musí být součástí božího lidu. Včetně znamení, jako je křest a večeře páně. Tyto věci jsou velice důležité, církev nemůže být bez večeře páně a nemůže být bez křtu. A poslední věc, kterou tady mám, je rozsuzování písma v tom božím lidu. Zase tady máme ty skutky 15.22 a třeba skutky 17.11. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velkou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. To znamená, že i toho velkého apoštola, jehož rukama se dály boží divy, vzkříšení z mrtvých, vymítání démonů, i on sám byl podán božímu slovu. A tak říká, ne nad to, co je psáno, a ti berojští na každý den zkoumali písma. To znamená, že už tenkrát bylo jasné, že ten starý zákon, který byl v tom palestinském kánonu, je tady nazván písmem. Už tady je ten starý zákon jako Bible. Už v tom novém. Už je verifikován znova, jako na mnoha místech. Zeptám se vás na něco. Já jsem si řekl, že ještě něco krátce řeknu o překladech Bible, ale myslím si, že je toho docela hodně. Že jsem vám to tady řekl. Mám ještě říct něco o překladech, nebo už mám skončit? Záleží na vás. Co myslíš, Ivo? Je to úplně jedno. Já dám hlasovat, jo? Kdo chcete ještě o překladech, zvedněte ruku. A kdo byste radši počkali? Klidně. Lenka tam má polovinu hlasů všech. Ona je proti. Je to 40 minut. Já ty překlady vezmu příště, já dám na svoji manželku. Takže vám děkuji za pozornost a tady to vlastně máte. Ty verše si můžete dohledat a Bůh vám žehnej.